Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til deg.
Tusen takk.
Selvast Roger fra Trondheim.
Fra Trondheim, ja. Jeg bor nå her nå, I Oslo.
Hvor I Trondheim du fra, da?
Jeg født I byen, men altså, jeg har jo bodd her og der. Ja. Siste årene så bodde jeg på noe sett fått Charlottenlund.
Charlottenlund, ja. Jeg tror faktisk familien har vært fra en stund.
Ja.
Vestfar kan bekrefte.
Ikke verst trøndersk, Jimmy. Det så snakk sakte, hvis du fra Trondheim, vet du.
Det litt roligere, ja.
Ja.
Bestefar var ganske streng, vet du. Så når du kommer opp til Trondheim, så må du snakke ordentlig.
Ja. Høres som en klok bestefar.
Ikke sant? Nei, og I dag skal vi jo selvfølgelig snakke om noe som vi sa som vi gleder oss litt ekstra til, fordi vi har kanskje ikke sett på det som et sånt eget tema som vi kunne ta tak I.
Mm.
Men bekymringsmestring. Vi har jo selvfølgelig snakket om angst, som også fyller kanskje livet med litt mer bekymringer enn det vanlige mennesker møter på, eller I hvert fall gir plass til I sitt eget liv. Og så selvfølgelig, bekymringer jo noe som en del av livet, og hvordan skal man mestre de? Kanskje ekstra aktuelt nå, hvor for første gang I hvert fall vår levetid, så har vi hatt en sånn nasjonal og global grunn til bekymring, på en måte. Så får man jo argumentere alle retninger om hva den bekymringen og den har vært forskjellig fra folk til folk. Hvordan blir det å ha barna hjemme? Hvordan blir det nå bare måtte jobbe hjemme og ikke være på kontoret? Ja, men jeg har liten leilighet og stort hus. Nå skal ikke denne episoden handle om covid, men det har nok kanskje gjort at folk mer mottakelig for innholdet også, for jeg tror alle har kjent på bekymring siste halvannet året, kanskje mer enn det man har gjort før I livet.
Jo, absolutt. Bekymringen jo en del av livet vårt. Det som veldig viktig, tenker jeg, da, jo å tenke på forskjell mellom tenkte bekymringer og reelle bekymringer.
Det regner vi skal komme inn på også, ja, så det gleder vi oss til.
Ja.
Men hvem du?
Jeg heter Roger Hagen, professor ved Universitetet I Oslo og professor 2 ved NTNU. Og så jobber jeg også som forsker ved Modum Bad. Klinisk psykolog, psykologspesialist. Jobber en del med behandling av angst og depresjon.
Og vi synes jo at det litt spennende å bli litt kjent med fagpersonene våre, så første spørsmålet jo gjerne, hvorfor endte du opp med å studere psykologi og bli psykolog?
Nei, hvordan vet man det egentlig? Det ble bare sånn. Startet med å ta psykologi grunnfag på 90-tallet, og så på slutten av 90-tallet så var jeg ferdig psykolog. Synes det var spennende. Jobbet en del ved som ekstra vakt på psykiatrisk sykehus når jeg studert. Veldig givende jobb. Synes at det å snakke med folk om ting som de synes vanskelig, det falt meg lett.
Hva var det som, har du liksom et minne fra det som var sånn ekstra, som gjorde at den viser hvordan det var givende? Da? For dette var jo før du ble psykolog, før du liksom skjønte kanskje hvordan man fullt jobber som psykolog, men her ble du møtt med at du som menneske kunne naturlig hjelpe folk som synes livet var vanskelig.
Nei, altså, jeg har ikke noe særlig mye minne av det før liksom jeg begynte å studere psykologi. Når jeg gikk på videregående, så tenkte jeg at jeg skulle bli økonom, men fant ut etter hvert at det var ikke det jeg skulle satse på. Så da ble jeg psykologi I stedet for.
Ble det mer mennesker?
Det ble mer mennesker.
Ja. Og ikke minst, hvordan endte du I dette feltet, som du sa? Du har kanskje liksom vridt deg noe mer og mer mot både forskning og det å undervise, og kanskje da spesialisert deg enda mer inn mot depresjon og angst. Da. Ja. Hvordan handlet det der?
Ja, så det også veldig tilfellig. Jeg tenkte at alle skulle bli en forsker, men så kjente jeg noen som ba meg søke et stipend, og så gjorde jeg det, og så tok jeg et doktorgrad, og så synes jeg var hyggelig å være på universitetet, og så fikk jeg jobb der, så ble det bare spennende. Jeg synes at det fint og artig å undervise unge mennesker som skal bli psykologer, eller folk som synes at det jeg snakker om interessant. Og grunnen til at jeg da begynte å jobbe med angst og depresjon, det fordi at ja, hadde hyggelige kollegaer som vært interessert I det samme, og gjort en del studier sammen med de da, kliniske studier. Mm. Så det liksom det jeg fortsatt med, og så da det der jeg havna da. Mm.
Så la oss snakke om dagens tema.
Ja.
Hva bekymring egentlig? For det jo sånn som alle tenker, de vet hva men som de kanskje ikke har tenkt noe I dybden på. Så hva bekymring for deg egentlig?
Nei, altså bekymring jo tanker, ikke sant, som man har da. Noe som man synes kanskje skummelt eller tenker seg farlig. Og så går man og tenker veldig mye på det, kan det hende. Alle sammen har bekymringer. Og når vi snakker om da, forskjell mellom å ha bekymringer som går over, og det har mer angst, så jo sånn at de som har angst har vanskeligheter med å stoppe bekymringene sine. At de bare fortsetter, og de får liksom ikke fred, eller du oppdager kanskje ikke at man kan slå de av, eller gjøre noe annet.
Mm. Og så sa du forskjellen på tenkte bekymringer og reelle bekymringer, for det jo en del bekymringer som reelle, sant? Det har vi jo, de fleste av oss har kjent kanskje litt ekstra på det siste halvannet året, uansett hva man mener om korona eller ikke, så har det jo vært bekymringer som også har fått konsekvenser for oss til slutt.
Ja. Jeg tenker det at folk egentlig ganske gode til å ta tak I reelle bekymringer og forholde seg til dem. Det som av og til kanskje litt mer vanskelig jo det at det har man mer vanskeligheter med, det kanskje det her tenkte bekymringene, ikke sant? For eksempel det her med helseangst, hvis du har hørt om det, så viser det seg at de som har helseangst og blir syke, altså ordentlig syke, får kreft eller en ordentlig sykdom da, ikke en tenkt sykdom, de egentlig ganske flinke til å håndtere det. De blir ikke redde, de prøver å gjøre noe med det og håndtere ganske bra. Det som mye verre når de går og tenker på at de kan bli syk, da det de som kanskje så flinke til å håndtere det.
Hva det som foregår I hodet vårt da, når, fordi de mer fysiske og de bekymringene som på en måte reelle da, som mm. der, de jo litt lettere å forstå hvorfor forblir I hodet. For det som hvis du har lite penger, så går du konstant og bekymret for hvordan du skal få tak I penger og betale regningene neste måned. Den tror jeg de fleste kan forholde seg til. Men hva det som egentlig skjer I hodet vårt når vi bekymrer oss for noe som vi ikke vet om kommer til å skje, og som vi kanskje egentlig også vet svært lite sannsynlig at kommer til å skje? Hvorfor fortsetter det?
Fordi at jeg tror at mange har tanker om at bekymring en god ting, ikke sant? Dels å være forberedt, dels å være førevar, altså ting vi har lært fra barnsben av. Det så tenke over ting før du gjør noe, ikke sant? Som gjør sitt til at man har kanskje en del sånn positiv antakelse om at bekymring lønner seg, at det hjelper deg til å bli forberedt, hjelper deg når krisen kommer, det hjelper deg til å finne løsninger, ikke sant? Men spørsmålet jo da, trenger du da, altså, brukes veldig mye tid på det. Hvis det sånn da at du tenker at bekymring hjelper deg å løse et problem, så bør du jo løse problemet ganske kjapt. Hvis ikke, så bør man kanskje da slutte å bekymre seg. Mm. Fordi at det har egentlig ingen hensikt. Fordi at det mange da som tenker seg at man har en sånn magisk idé om at å tenke veldig mye på en ting vil hjelpe deg til å få det mye bedre. Og jeg tenker at bekymring, når det går for langt da, så blir det overtenkning. Ikke sant? Akkurat sånn som depresjon, det også overtenkning, men kanskje mer da om negative ting.
Mm. For det ikke nødvendigvis bekymring, det ikke nødvendigvis bare negative ting, sånn sett.
Hva tenker du på
det? Altså bekymring, det jo sånn at man kan jo bekymre seg for store ting som man bare usikker på, så trenger det jo helst være noe negativt. Det bare sånn, jeg bekymret på hva som skal skje når jeg får ferdig mastergraden min og skal ut I jobb.
Ja, jeg tenker jo det ting som man kan tenke på, men hvor lang tid skal du bruke på det? Skal du bruke et minutt på dagen, en halvtime på dagen, flere timer på dagen. Altså, hva nyttigheten av å bekymre seg over det? Beste hadde jeg kanskje da så bli ferdig med maskeraden og kanskje da se hva som skjer og forholde seg til det. Tenke mindre og så bare kanskje leve mer.
Mm. Ja, vel, la oss liksom dykke litt ned I det, fordi altså, det mye snakk om, som du sier, I form av depression og angst, så handler det jo veldig ofte mye om å ikke nødvendigvis være til stede I nuet. Mm. Altså, bekymringen skjer jo I fremtid. Den mm. kan jo på en måte ikke nødvendigvis være akkurat her og nå.
Mm.
Så hva det som skjer med oss, og de, på en måte, hva det du har sett da, I de pasientene og de du har, når man hele tiden lever I fremtid?
Ja, fremtid eller fortid, for at mye av de som deprimerte lever jo også på det som har skjedd, da, ting som man har gjort, da, ting som man synes kanskje var dumt eller angre på. Det jo sånn da, at man har tusenvis av tanker I hodet sitt hver eneste dag. Jeg regner med at du også har det.
Håper det.
Ja, du virker oppegående. Og noen av de her også negative, ikke sant? Og du kanskje allerede I løpet av dagen opplevd noen negative tanker?
Absolutt.
Absolutt, ja. Så lurer jeg på en måte, hvor har alle de negative tankene blitt av?
Nei, de forsvant. De kom, de gikk.
Riktig. Så hvorfor forsvant de?
Altså, I mitt tilfelle så var det jo fordi at jeg har lært meg å ikke gi dem så mye plass, men I utgangspunktet så bare kom de og gikk, og det gjør de jo hele tiden.
Så det egentlig ganske normalt at tanker kommer og går. Og så det sånn at enkle tanker blir værende fordi at vi går og tenker på dem. Og det fordi at de, hva skal jeg si, for noe, mer betydningsfulle. Så at det ikke tilfeldig hva folk går og bekymrer seg over. For at det noen spesielle tema, tenker jeg, som går igjen til alle sammen.
Hva det som går inn da? Mest blant de du har møtt?
Nå har jeg jo snakket med mennesker som har noe som heter for generalisert angst. Så de har jo da bekymringer på flere områder. Alt fra helse til økonomi til barn eller sosiale ting da. Så de bekymrer seg stort sett om alt. Men jeg tenker det at mennesker har egentlig spesifikke bekymringsområder. Noen kan ha knyttet til prestasjoner, noen kan ha det knyttet til å ikke være flink nok, noen kan ha det knyttet til sine barn, for eksempel, redd for at noe skal skje. Noen også kan ha bekymringer knyttet til din økonomi. Det trenger ikke å være reelle økonomiske problemer, men kan være bekymret for det. For å tenke at hva om det skjer, ikke sant? Man spør seg hele tiden, det det som setter I gang bekymringer, da. Det tenk om tankene, som de synes kanskje skummel.
Katastrofetanker.
Katastrofetanker, ja.
Og så snakker vi jo, du har liksom vært innom det et par-tre ganger her nå, så du må si liksom, bekymringer har vi alle sammen, og når det blir for mye og for lite, hva for mye og for lite? Har du liksom noen eksempler på hva som absolutt for mye da, I folk du har møtt, og hvor mye
ja,
de tenker?
Det jeg tenker blir for mye jo det at man bruker mye tid på det, og det skaper en del reaksjoner av kroppen, ikke sant? Man blir utipass, engstelig, nervøs, synes at det veldig ubehagelig. Og så det også sånn da, at det som kanskje skiller de som da bare bekymrer seg, og de som opplever å ha mer angst knyttet til, det at du forteller jo at du har kontroll over det. Du lar det bare være, du gir deg mye oppmerksomhet, ikke sant? Og det jo det som kanskje da skiller da mer hverdagsbekymringer, fra de som har mer angst at de opplever at de ikke klarer å stoppe det. Og det jo det som du også var innom, ikke sant? Å være I nuet da. Fordi at bekymringer jo tanker knyttet til en katastrofal fremtid, for det katastrofetanker, at man redd for at noe skummelt skal skje. Så at det kanskje det som skiller de som har hverdagsbekymringer fra mer bekymringer knyttet til angst, eller urolighet, eller anspenthet, eller nervøsitet.
Hva liksom, hva frykt for deg oppi dette her? Liksom for liksom bekymringer, frykt, to forskjellige ord, liksom, hvordan kommer den inn og tuller det til for oss?
Frykt jo en helt normal reaksjon. Alle sammen kan oppleve frykt, altså det en god ting. Eller så hadde vi alle sammen vært døde, fordi at, oi, stor trailer, ja, det ikke noe å være redd for, ikke sant? Så at det noe evolusjonistisk I det, men angst jo det at alarmen stilt inn for pent, at den går for mye av, ikke sant? Man blir nervøs. Så at det kan jo være noe evolusjonistisk I det også, det at vi går og tenker over katastrofer for da å holde oss I livet. Men spørsmålet på en måte da, hvor god den alarmen Og jeg tenker det at noen bekymrer seg så mye over ting at de opplever ikke noe særlig godt I livet. Så hva det egentlig på en måte du får igjen da?
Ja, fordi det blir liksom det neste spørsmålet. Hvordan det dette påvirker de du ser når det på en måte blir for mye da? Hva det gjør med menneskers liv? At man gir bekymringer og at det angst og frykt så mye plass etter hvert?
Ja, jeg tenker jo det at man lever da ikke helt I virkeligheten, men man lever mer inni hodet sitt. Og hvis man går og bekymrer seg veldig mye I løpet av en dag, så vil jo den verden ikke kanskje være den beste. Den vil være litt engstelig, den vil være litt nervøst, det vil være litt mørkt der. Og man tenker kanskje på alt det farlige som kan skje da. Og får ikke helt blikk for hva egentlig den nøytrale verden ser ut. Fordi at man lever inn I hodet sitt og ikke utover. Ikke sant?
Hva slags konsekvenser det vanligvis kan få for vanlige folk da, I form av jobb, personlighetsendring, hindre dem å gjøre ting?
Altså, ja, sånn. Det jo et veldig godt spørsmål. Fordi at veldig mye av de som plages mye med bekymringer har jo også veldig mye unngåelse, ikke sant? Det finns väldigt många olika angsttyper då.
Vad är de mest kända på?
Ja, liksom hvis vi snackar om då bekymring och angst så har ju för exempel social angst som kanske dere har varit på till för. Och då massvis av forskning som visar att de tar inte så mycket utdanning, de är rädd för att möta folk, ikke sant? Och vara sammen med de för det skapar väldigt mycket angst knyttet til prestationer. De rapporterer at, på en måte, at de mer alene, får ikke ha partnere, fordi at dating og det å få seg en kjæreste, også knyttet til det sosiale situasjonen. Og så det også sånn at de ruser seg mer. Altså, det massevis av negative faktorer knyttet til angst og hvordan man unngår å ikke liksom leve livet sitt. Da. Så at det veldig sånn det går jo utover dem. Men man gjør jo det her for å beskytte seg selv, tenker man. Fordi at man opplever det her som farlig og skummelt.
Ja, og hvis vi liksom ser litt sånn på hvordan vi vokser opp, da, så, som du sier, angst, frykt og disse tingene naturlig, og så I utgangspunktet, liksom sånn veldig mange ser det, da, så man jo født med ingenting på en måte perspektiv på noe som helst, og så har man jo denne angsten og bekymringen og frykten egentlig, som du sier, helt naturlig, for at man skal beskytte seg selv, og så har vi foreldre som vi skjønner beskytter oss etter hvert, og så stoler vi litt på dem, og så på en måte utvider vi perspektivet, og så vel kanskje noe av det mest viktige evolusjonsveien til å få et godt liv etter hvert, da å begynne å utfordre disse grensene. Mm. Som sier så, ok, jeg har aldri vært utenfor huset mitt, ok, nå første gang jeg også, ikke sant? Så drar vi det til aldri vært I andre land og så videre. Hva det da som skjer med den delen av menneskers liv når man har så mye bekymringer og unngår så mye da, som du synes du ikke utfordrer disse naturlige tingene engang, som for eksempel da at det å reise til Spania, før korona I hvert fall, kan være spennende og ikke farlig?
Ja, veldig morsomt, fordi at det du sier da, fordi at det forskjell på at ting oppleves som skummelt, om at det farlig. Og at hvis du ser barn da, de egentlig veldig flinke til å eksponere seg selv for ting de ikke har gjort. De synes det spennende og artig og har kanskje ingen sånn tanker om ting som kan skje. Har jeg egentlig noen som blir snart 2 år, og det fantastisk artig å se hvordan, altså det der blikket I øynene da, hvor spennende livet og at hun har ingen sånn anelse om hva ting farlig eller ikke da, og leser hele tiden av på sin mor og far da, I forhold til det noe jeg kan gjøre, noe som spennende, eller det farlig, ikke sant? Problemet, altså, det en fantastisk egenskap, altså, det at når du begynner å bli eldre, så får du også evne til å begynne å reflektere over, litt mer over deg selv, og få mer sånn mental kapasitet, da. At du tenker og reflekterer mer. Og da får du også en sånn idé om at kanskje at ting mer farlig enn det faktisk så at det som kanskje skiller mindre barn og voksne det at mine barn tenker ikke så veldig mye over ting de bare lever livet sitt mens vi reflekterer over det og det en veldig fin gave at vi kan tenke i forhold til hva skal skje i fremtiden men å tenke noe betyr det samme at det kan skje, ikke sant? Vi har sånn idé om at tanker gjenspiller en faktisk virkelighet, ikke sant? Men det veldig stor forskjell på å tenke at du dum og være dum. Det der her har vi kanskje... Men mennesker litt så vanskelig å forstå at tanker i seg selv bare tanker. Vi har en sånn idé om at siden jeg tenker det, så må det være virkelig, da.
Men det vel også en reell greie, sånn som vi vet fra toppidrett, så det jo mange som snakker om visualisering, og hvor de da har for eksempel, altså Aksel Lund Svindal og mange har kjørt ut for eksempel, og så har de en løype de aldri har vært i før, og så har de visualisert, og nå i moderne tid så bruker de jo simulator, hvor de da aktivt på en måte jobber inn i hodet sitt, og så sies det at hodet ikke vet forskjell på om du gjør dette i virkeligheten eller om du ikke gjør det. Er det noe i dette som gjør at bekymringen så vanskelig? Fordi vi nesten ikke klarer å skille mellom reell erfaring med hva som var farlig eller om vi bare tenkte at det var farlig.
Det tror jeg litt vanskelig med å svare på. Fordi at, men altså, i forhold til det du snakket om, i forhold til visualisering, så det jo en praktisk ting. Ikke sant? Du visualiserer deg noe som skal skje. Mens en bekymring at du visualiserer deg noe som du kanskje ikke vet kommer til å skje, med stor sannsynlighet heller ikke kommer til å skje. Så at det liksom, jeg tror kanskje du har noe i forhold til det du sier da, fordi at du kan til en viss grad, når du driver med eksponering, tenk deg en edderkopp, eller tenk deg noe som skummelt, og så prøve å være i situasjonen, og så tenke over det flere ganger, og så kan du kanskje også gjøre det i virkeligheten, da. Det også en sånn viss evne til å gjøre ting bedre. Så at å tenke noe, at hjernen kanskje har problemer med å vise det for seg med hva som er virkelig å tenke, det tror jeg kanskje du har rett til.
Og så blir det jo litt sånn da, når den frykten kanskje blir møtt, så som du snakket om barn, det der typisk hvis et barn faller og slår seg, eller gjør et eller annet, og så har de ikke begynt å grine enda, det en sånn klassisk situasjon, og så ser de på mamma og pappa, og så ser de at her det panikk å spore, og så begynner de å grine. Er det noe også i det der, liksom den utviklingen at vi lager oss et sett med sånne regler med at, ja nei, det farlig, selv om kanskje konsekvensen av det når det ble gjort, ikke var farlig.
Jeg tror at oppdragelsen veldig forskjellig da, fra foreldre til foreldre, og at noen mer engstelige enn andre, som kanskje også da er med å farge hvordan folk ser på livet. Så at
det var mitt neste spørsmål.
Du preger dine barn, ikke sant? I forhold til hva du meddeler og sier til dem. Hvis du sier til dem at verden er et farlig sted, ikke dra til Spania, eller ikke gjør sånn, så vil jo du da være med å gjøre barna mer engstelig, fremfor å si at jeg synes du kan prøve å gjøre ting som du har lyst på. Hvis du synes det litt sånn skummelt, så går jo det bra. Du har aldri gjort det før. Litt mer som Pippi, det har jeg aldri gjort før. Det ser veldig spennende ut. Men du trenger liksom gjøre dumme ting da. Som å gå i New York på natta og sånt, midt i de verste strøkene. Det så på en måte da, tenke seg hva som er en naturlig grens å eksponere seg for, sånn at man opplever å ha det godt i livet, ikke sant? Bekymringsmestring handler jo om å eksponere seg for ting man synes kanskje er skummelt, og så være god imot seg selv, tenker jeg.
Ja, vi skal veldig snart gå inn i liksom hvordan man håndterer det også, men det som du sier, dette er jo den... Altså, man utvikler jo perspektiv over tid, som du sier som barn, så finnes det jo ikke. Man er jo bare i nuet, uansett man vil eller ei. Og så etter hvert så begynner det å komme, men i disse tenårene også, så sier man jo at man er nesten i den skummeleste fasen, fordi du har begynt å utvikle perspektiv, så du tror du vet. Mens det er jo ikke ferdig utviklet før inn i 20-årene, og samtidig så har du fortsatt denne nysgjerrigheten som gjør at du er så uredd, som kanskje gjør også at vi ser at mange tenåringer, som du sier da, kanskje gjør ting som en voksen skjønner, hvor bare, ja, men det var vel ikke så lurt på en måte. Og så etter hvert så blir man voksen da, hvor man på en måte mister kanskje mer denne nysgjerrigheten og får mer av bekymring, I guess. Men hvordan ser utviklingen ut her? Det sånn at man liksom bare blir mer bekymret med tid?
Nei, det trengte jo bare at man kan godt tenke seg at eldre mennesker veldig bekymret, siden de eldre. Jeg gjorde en studie sammen med en kollega på NTNU. Det visste jeg var feil. De var egentlig mye mindre bekymret enn veldig mange voksne. Så det var en veldig stor overraskelse at det var sånn, egentlig. Og noen barn bekymrer seg også, ikke sant? Så at, det jo mange som, altså angst jo det mest vanligste psykiske lidelsen hos barn, ikke sant? Så men jeg tror det liksom kommer og går, det blir bare verre og verre, altså det jo sånn da at kanskje at når bekymringene først har satt seg, så det litt vanskeligheter med å så komme ut av begge noen. Mm. Også vil det være naturlig at enkelte kriser man møter i livet, ting som har vært veldig stressende, kan sette i gang en bekymringsrespons som gjør at man blir sittende litt mer fast. Altså, kan det hende at det går over etter hvert også.
Mm. For det var litt neste spørsmål. Altså, hvor kommer det fra? Nå var du inne på den, så kan vi ta den før vi tar arve og de andre tingene. Men hvis du har en hendelse, da, vi har jo snakket mye om overgrep, har vi jo selvfølgelig hatt tematikk her, vi har snakket om folk som har kommet fra turbulente hjem, så vi har liksom snakket om ting som har med traumatiske opplevelser, som gjør at du har en reell opplevd fare som var der, som du måtte beskytte deg for, og når du da er ute av den faren igjen senere i livet, du har gått fra personen, eller på en måte, det ikke farlig lenger, så ser du som den responsen sitter igjen, og når du da møter hvilken som helst situasjon som minner om det, så blir det full da katastrofetanke om at nå skal vi tilbake til å bli overgrepet, eller nå skal vi tilbake til at jeg usikker igjen, eller...
Ja. Men det jo også fordi at bekymringen er knyttet til at det skal skje, ikke sant? At det her minner meg om det her, hvilket skummelt det her, hvilket farlig, nå begynte jeg å tenke på det, ikke sant? Som gjør at man da igjen tror jeg at, eller man opplever at det er fornuftig å bekymre seg, fordi at da vil man da gå klar for nye overgrep, gå klar for nye traumer. Og det kan være en positiv ting, samtidig som at det er også til en viss grad er med å holde det traume ved like, da, fordi at man
hele tiden... Blir PTSD?
Ja, man går hele tiden og tenker på det. Fordi at man tenker at det hjelper meg til å unngå nye traumer, hjelper meg til å slippe å bli misbrukt eller slått eller på andre måter holde meg unna det som er farlig da. Samtidig så at det vil ikke holde fordi at du hele tiden går og tenker på det.
Er dette rett og slett en sånn liten sånn kamp mellom evolusjonen av hjernen vår, altså det en kamp mellom urinstinktet til å overleve, som kanskje ikke er så relevant på samme måte i Norge, da. Et samfunn hvor det kanskje ikke er like mange farer, som for eksempel, så jeg har bodd i Afghanistan for eksempel, som er et land som kanskje da har veldig mye mer farer, da, som, sånn sett, som er absolutt reelle. Mm. Så er det akkurat som om at i Norge så er det større plass til at man skal få masse sånne bekymringer, og at den delen av hjernen har ikke tilpasset seg helt ennå, og vi tenker for mye, rett og slett?
Vi tenker for mye, det har du rett i. Vi har det veldig godt her i Norge. Jeg vil si at flesteparten av oss, i hvert fall, selv om det er også da, noen som barn som ikke har det så bra, som lever i dårlige forhold, og også da, fattigdom og andre ting, ikke sant, eller ting som skjer da. Men majoriteten, vil jeg si, egentlig har det ganske bra. Når det er på en kamp mellom evolusjon i oss, ja, kanskje til en viss grad, i forhold til at vi er opptatt av å holde oss i livet, da, eller holde oss unna fare. Men igjen, den her grensa. Hvilken fare egentlig vi befinner oss i? Er det livsfare? Eller er det en tenkt fare? Da? Så at det som kanskje er problemet i Norge, er at mye av de bekymringene vi har da, eller plages med, er tenkt til fare da. Som gjør sitt til at det blir problematisk.
Mm. Så har vi jo nå, vi har jo snakket mye om den yngre generasjonen, og presse, og på en måte ting som har kommet inn, som kanskje har skapt helt nye bekymringer, som ikke var der for våre foreldre og våre besteforeldre igjen, da. Som, mm. som jo dette med, vil jeg få jobb? Vil jeg kunne få den jobben jeg vil ha? Vil jeg kunne få det livet jeg vil ha? Mm. Og når det går over til det, i stedet for, får jeg jobb i det hele tatt, på en måte, så var det bra nok. Men, og vi snakker om dette prestasjonen igjen, da. Vi snakker om psykologi.
Yeah.
Kom inn på psykologistudiet, så må du være ganske så begavet naturlig, men også jobbe beinhardt for å i det hele tatt ha karakterer for å komme inn her borte på UiO. Så da plutselig det en bekymring som handler ikke om har jeg lyst til å bli psykolog, eller skal jeg få meg jobb eller ikke, det som kommer jeg helt annet inn på skolen for å kunne bli psykolog.
Ja, det beste part, det som best da jo da å bruke den energien hvis man har lyst til å bli psykolog til å studere og ikke bekymre seg over å komme inn. Fordi at det jo da spiltid.
Ser du mye av det? At det liksom det går veldig, altså at det her utfordringen ligger da, at veldig mange sklir inn i at de bruker så mye tid på å bekymre seg på dette presset, i stedet for å da heller tenke at ja, men jeg kommer jo i hvert fall ikke inn hvis jeg skal sitte 2 timer hver dag og tenke på at jeg stresser meg hjert for å komme inn.
Det litt sånn spennende med det som på en måte da i forhold til ungdom da. Og det litt uklart egentlig, ikke sant? Vi snakker jo om at det en økt forekomst av angst og depresjon hos ungdom. Det liksom, sånn som jeg ser, det ingen god forskning som tyder på at faktisk er tilfelle. Kan hende at ungdom flinke til å snakke om psykisk helse, og at det er mye de går og tenker på. Og at bekymringer i seg selv vil jo skape press, ikke sant? Og så kan jo hende at hvis jeg ikke bekymrer meg over at jeg ikke får gode nok karakterer, så vil jeg heller liksom ikke gjøre det ekstra harde for å komme inn, eller ikke som jeg tenker så at bekymringer i seg selv også vil skape en bedre prestasjon. Da. Men du har jo drevet med toppidrett, ikke sant? Jeg drevet med idrett.
Mm.
Og når du skulle gjøre noe som var bra, var det bra å bruke veldig mye tid på bekymring på forhånd, eller var det best bare å være til stede når du gjorde det?
Det er jo selvfølgelig å være til stede, men litt på det du sa også, jeg har jo sagt mange ganger at hvis ikke jeg hadde hatt en litt problematisk på en måte tid når jeg var ung, i form av at jeg hadde en biologisk far som jeg underbevisst følte jeg ikke var god nok for, selv om jeg hadde en stefar og egentlig en sånn flott familie som jeg var det for, så hadde ikke jeg prestert så godt som jeg gjorde. Som du sier, så jeg absolutt føler også at det er en veldig positiv ting, fordi hvis er du ikke litt bekymret for om du kommer inn på psykologistudiet eller ikke, så tar du kanskje for lett på det. Og det samme med idrett, hvis du ikke tenker sånn, jeg må inn på kretslaget, og da må jeg være bedre enn de, fordi det bare 2 fra laget som blir tatt ut. Ja. Så det gjør jo noe med at du strekker deg jo litt lenger også.
Ja, ja.
Absolutt.
Jeg tenker at går det an å prestere uten å bekymre seg? Altså, går det an å gjøre noe uten å bekymre seg? Tenker du det? Tror du ikke det?
Nei.
Så det å tenke litt på at her kan være bra, det kan jo da gjøre seg til at du presterer litt bedre, men så går det en grense der, hvor at hvis du bekymrer deg for mye, og hvis du da vet litt og snakker med folk som driver idrett på et veldig høyt nivå, så krasjer jo hele systemet, fordi at man er så opptatt av det som skjer i hodet, og det går helt i krasj. Da. Så at det at du prøver å gjøre ditt beste, og legge ned energi på det, og tenke at det er en fornuftig ting, det kan du gjøre veldig mye av uten å bekymre deg mye for det. Fordi at hvis du går bare og bekymrer deg over at du ikke gjør ditt beste, at du ikke legger energi.
Det blir jo sannhet.
Ja, men det blir også sånn at det blir energi da, som blir borte i masse tanker. Og hvis du går og bekymrer deg veldig mye i løpet av en dag, så blir du sliten av det også, mentalt og også. Ikke minst fysisk også. Sant? Du går og spenner deg mot i nakken, mot i hodet. Det må være veldig slitsomt.
Og så, fordi du snakker om de unge også, er ikke litt av utfordringen at psykiske helseutfordringer, spesielt altså, ikke snakker om ting da, som er kronisk eller linket til stort traume, mens liksom angst og depresjon i den litt mer mildere form, da, som kanskje det har blitt veldig mye mer snakk om i det siste. Så er jo litt utfordringen også at det er jo kognitivt subjektivt. Altså, så hvis jeg går og bekymrer meg for veldig masse, uansett om du og jeg og folk rundt meg mener det er reelle bekymringer eller nei, så får jeg jo samme symptomene som en som i utgangspunktet bekymrer seg for noe som er reelt. Så problemet blir jo at selv om vi som på en måte eldre da, tenker med vårt perspektiv at ja, men du har ikke angst på en måte. Mm. Og kanskje potensielt også en psykolog hvis de hadde gjort sine undersøkelser hadde konkludert med at nei, det ikke angst helt ennå, du bare bekymrer deg fryktelig mye på en måte. Så jo konsekvensen det samme. Ikke dette noe av problemet med den diskusjonen nå, at man liksom, man anerkjenner ikke nok at ungdom i dag kanskje tillater at disse bekymringene og det samfunnet vi har skapt gir de bekymringene så mye plass at det faktisk de selv opplever at de altså de har angstsymptomer da uansett om det angst eller det.
Det jo sånn da at det samfunnet som vi lever i nå da gir grobunn for bekymringer eller også det at kanskje vi også har lært dem det her samtidig som altså at med tilbake til at det en del sånn positive tanker om at bekymring lønner seg, hjelper meg til å nå mine mål, hjelper meg å være forberedt, hjelper meg til å mestre ting i livet. Og at noen av de her som du snakker om, opplever en del sånn angst og ubehag knyttet til det, fordi at de opplever det også da, at de ikke klarer seg å stoppe eller ha kontroll over det. Det tror jeg faktisk er sant. Men det som er viktig her jo da, at kanskje vi må være flinkere da, til å fortelle de ungdommene eller de barna for hvordan du kan mestre ting. Og så er det jo sånn at selv om det er en reell bekymring, ikke sant? Selv om jeg kan få kreft i morgen, så bekymrer jeg meg over kreften. Vil jo ikke føre til at kreften går bort. Sånn at bekymring i seg selv, for å altså enten så gjør du noe med problemet, så er problemet løst. Hvis du ikke kan gjøre noe problem, så hjelper heller ikke bekymringen.
Vil ikke til og med være motsatt. Jeg husker jo fra idretten at hvis jeg gikk og bekymret, jeg var jo spist da, så jeg gikk og bekymret meg for, shit, hva om jeg får en sjanse og bommer, fordi nå har jeg endelig fått lov å starte på A-laget.
Ikke sant?
Så er jo sannsynligheten svært stor for at hvis jeg har visualisert en del sånne ting, at når jeg da mottar ballen, så har jeg høyere stressnivå i kroppen som gjør at jeg faktisk ikke helt til stede, og så bommer jeg da.
Ja, absolutt. Og du er hjemme som spist, så har du sikkert hatt en del straffer.
Absolutt.
Hva den beste måten for å score mål på, og så tenke på at du ikke skal skyte utenfor, eller er det bare å gå der og bare og dra til?
Ja, nå det litt flaks uheld at du snakker med meg, holdt jeg på å si, fordi jeg har faktisk aldri bommet.
Og nei, riktig.
Det var litt sånn, fordi av en eller annen merkelig grunn, så tror jeg at helt fra jeg var liten, så skjønte jeg bare at det her ikke... Det har ikke noe, det hjelper ikke å være bekymret. Nei. Jeg bare forstod logikken i det veldig tidlig, at hvis jeg bekymret for å ta den straffa, så kommer jeg til å bomme. Men hvis jeg bare går frem og fokuserer på teknikken, da, så jeg fokuserte på liksom, å treffe ballen riktig, så ok, ta keeperen den, så ta keeperen den. Det ikke noe...
Nei, men det det er kjempegod metafor, tenker jeg, for livet, ikke sant? Fordi at hvis du da går bekymret over det, at ferdig ting skal skje, det er ikke sånn at det kommer til å skje, men det hjelper jeg jo ikke på en måte å løse problemet, og det metaforen i forhold til det her med å ta en straffe, da, så er det sånn at det å bekymre seg over at ting skal gå galt, øker jo sjansen for at...
Det, du ikke er på ditt beste.
Ikke sant. Mm. Så det beste for deg var jo bare det å ikke tenke, bare gjøre det. Være opptatt av arbeidsoppgavene, og så ferdig med det.
Ja, for da går vi inn i bekymringsmestringen. Ja. Fordi... Jeg har alltid vært en litt sånn overlogisk person på det da. Hvis jeg har forstått på en måte og bestemt meg for, det trenger ikke noe som er ultimat sannhet, fordi vi har mange sannheter i løpet av livet, men litt sånn som med det her. Med en gang jeg forsto at bekymring i seg selv, og det å stresse, spesielt linket med idrett den gangen, og prestasjoner, når jeg skjønte at det ga meg dårligere prestasjoner, så bare slutta jeg med det. Altså sånn, det betyr ikke at jeg slutta å bekymre meg, men jeg slutta å gi det plass. Mm. Og så var det en veldig fin person som lærte meg noe som satt seg veldig. Og det, fordi jeg har jo selvfølgelig alltid brydd meg om fysikken, når man er i idrett, så bryr man seg om de tingene. Så sa den personen, ok, når du blir bekymret eller stresset da, for å gjøre noe, hva er det som skjer? Så sa jeg liksom, ja, når pulsen stiger, hjertet slår fortere, du går mer opp i huet kanskje, ikke sant? Begynner å tenke litt katastrofetanker, som du sier. Og så sa han, ja, men ok, glem tankene. Hva skjer fysisk? Mm. Så sa jeg jo, gjentak meg selv, jeg føler at hjertet slår fortere. Mm. Så sa han, ok, hva trenger du for å prestere bra da? Mm. Trenger du ikke oksygen i cellene dine? Liksom, han visste at jeg studerte idrett, altså han på en måte spilte litt på det. Så sa jeg, jo, det gjør man jo. Mm. Så sa han, ja. Så den naturlige delen av bekymringsresponsen, på en måte, som han sa, den jo egentlig bare ment for at du skal være klar for å prestere litt mer enn når du i hvile. Mm. Nå skal du gjøre noe litt viktig. Ta en straffe jo viktigere enn å ta imot ballen på midtbanen. Det å holde en eksamen muntlig prestasjon jo viktigere enn når du øvde foran speilet hjemme hos mamma og pappa. Mm. Så det jo reelle situasjoner ofte man har stress i forbindelse med prestasjon. Da. Og det samme med å komme inn på en skole, ja, da må du ha de karakterene, så du burde være litt mer stresset før en prøve. Mm. Men så sa han, hva skjer hvis du da stopper der? Hvis du sier det til deg selv, så sier du, åh, så deilig. Mm. Nå jeg jo klar. Mm. Du burde, som han sa, du burde være mer bekymret hvis hjertet ditt ikke slår litt fortere, ja, og du tar for lett på det.
Du, for det første så skal du være veldig glad for den innsikten du fikk for deg selv, fordi at det en veldig verdifull innsikt. Da. Og så hørte det så også ut som at det en trener eller en person her som var veldig klok.
Det satt seg med.
Ikke sant, som var med å normalisere reaksjonene. For de som kanskje har plaget seg veldig mye med angst, så har ikke de den normaliseringen knyttet til fysiologiske reaksjoner. Man blir veldig engstelig for det. Man synes det veldig ubehagelig, skummelt, ikke sant? Man prøver så å holde unna da, angsten, for det synes altså, det ikke noe særlig da. Og så er det jo sånn at ved å ikke prøve å tenke på noe, eller prøve å holde ting unna, altså, ikke sant? Så vil det bare bli mer av det, og så synes man at det er veldig skummelt og farlig, og så baller det bare på seg. Det du har lært deg, Jimmy, å si stopp. Og det egentlig det veldig mye av bekymringsmestring dreier seg om. Å stoppe seg selv. Og tenke at det her ikke fornuftig. Jeg tror jeg skal bare la den tanken være. Nå dukker den opp igjen. Hva vitsen? Jeg har tenkt den tanken tusenvis av ganger før, og den hjelper meg ikke mest. Nå hjelper meg ikke å få den særlig bedre. Nå skal jeg prøve bare å fokusere på det som skjer utenfor. Ikke det som skjer inni hodet mitt. Skal prøve å være til stede i livet mitt. Prøve å snakke med noen. Prøve å være til stede og heller være opptatt av det. Så det handler veldig mye om det, tenker jeg da. Tenke mindre og så og leve mer. Altså, la tankene være og fokusere utover. Ikke sant? Aksepter innover at du har tanker som kanskje du opplever som skummel. Som ubehagelig, men la det bare være, og så fokusere utover hva som skjer egentlig i verden, og ikke hva som skjer i hodet mitt. Ja.
Hvordan skulle du lage et lite sånn kart da? Vi snakket jo liksom i sted, som du sa, var liksom sunne bekymringer, ja, som alle har, og som bra, og hva som da sklir over i usunt, så hvordan skal man liksom lage den grensen for seg selv?
Hvis ja, da begynner jeg å sette merkelappen mellom sunne og usunne bekymringer. Jeg liker det heller, jeg tenker at alle sammen har bekymringer. Det som vi må skille litt mellom, jo det i forhold til å oppleve at du har kontroll over bekymringsresponsen din. Fordi at vi har massevis av tanker i hodet vårt, ikke sant? Og noen blir avvernes for at vi da går og tenker litt ekstra på dem, for vi tror at det en fornuftig ting, og at det lønner seg. Sånn at det som vi må bli flinkere til, det at når tanker kommer inn i hodet vårt, og i større grad bare la dem være, ikke gå inn i dem, og ikke tenke deg at det å bekymre meg over det her vil hjelpe meg til å løse problemet. For hvis det lar seg løse, så bør du gjøre det, i stedet for å bekymre over det. Hvis det ikke lar seg løse, i løpet av veldig, veldig kort tid, så en bekymring. Og da må man egentlig bare la dem være. Altså, veldig sånn, det høres veldig enkelt og simpelt ut. Og at når jeg sitter og snakker om det, så er det kanskje noen som opplever at det her blir for simpelt, for mine bekymringer er så store og svære.
Det jo lett å si, og komplekse og sammensatt, og så begynner vi å si sånne ting. Så det jo noe annet å ta en straffe på en måte, fordi det ganske banalt. På idrett så ting ofte ganske banalt, men i livet så det jo ofte mye mer komplekst enn sånn som.
Ja, men hvordan skal bekymring i seg selv hjelpe med å løse problemet? Det blir noe så magisk over det, ikke sant? For eksempel av mennesker som har flyangst, for eksempel, flyfobi, og går og bekymrer seg veldig mye over at når man setter seg inn i flyet, så vil du flyet dette ned. at man da liksom har noe magisk knyttet til å bekymre meg, hjelpe meg til å holde fly i lufta. Og det kanskje den her magiske tenkningen vi har til våre tanker, da, at det er noe fint med at det hjelper oss til å slippe unna fare eller håndtere ting som farlig og skummelt. Men hvis du tenker etter det, gjør det faktisk det. Altså, hvordan virker bekymringene? Hvordan kan egentlig bekymringene holde oss unna fare? Ikke sant?
Og da handler det jo mer om valget, og hvis du har valgt å sette deg på det fly uansett.
Mm.
For altså, i teorien kunne jo bekymringen fått deg til å ikke fly, hvis du genuint var redd for at flyet skulle dette ned. Mens hvis du allikevel velger å fly, og allikevel da velger å ta med deg bekymringen helt frem til du har flytt i flyet og hjem, så holder du ikke det fly i lufta.
Nei, altså, jeg kan jo prøve å være en fornuftig mann. Jeg kan slutte å drikke, jeg kan slutte å spise salt. Jeg kan spise 5 om dagen, og prøve liksom også å sørge for å ha et godt liv. Men jeg kan bli påkjørt i morgen. Altså, det å bekymre meg over livet gir jo ingen garanti på at det her skal gå bra. Og at det liksom, kanskje det som gjør at folk bekymrer seg også en del, er at man ønsker da å redusere usikkerhet og fare og tenke at det her skal være 100% sikkert. Men det er ingen garanti da, dessverre. I forhold til livet, man vet jo egentlig ikke hva som skjer. For noen er det her jævlig skummelt. For andre da, som synes at jeg lever kanskje i en annen verden, så er det her fantastisk spennende, fordi at man vet alle hva som skal skje. Og så, det handler veldig mye om holdningen til livet, og hvordan du ønsker å leve det også. Så bekymringsmestring handler også om en holdning, og tenke at det er sånn livet er. Jeg takler en del usikkerhet, og jeg takler litt sånn problemer, og synes at det er ok. Mens andre kan jeg kanskje da tenke at bekymring hjelper meg til å redusere usikkerhet, hjelper meg til å redusere faren til nærmest null, som gjør sitt til at man blir litt sånn fanget i det og hengende i det. Så det handler veldig om holdninger du har til livet også, og til tanker og fare. Da.
Mm. Litt sånn som vi snakket om i sted, da, hvis vi sier at de har kommet gjennom et medium til langt liv, da. Mm. Så si at man er liksom mellom 20 og 80 på en måte, de fleste av lytterne våre er, så har jo dette satt seg litt fast da. Ja. Så som du sier, om det kom fra mamma eller om det var med, altså, det er jo egentlig litt fett samme, men situasjonen er nå at du er en som bekymrer deg såpass mye at det går ut ved livskvaliteten din på et eller annet nivå.
Mm.
Hvordan snur du da den delen, hvis det er sånn generell bekymringsangst, så at det ikke liksom er knyttet opp mot for eksempel å fly og sånne konkrete ting, mens mer at du er generelt et bekymret menneske som hindrer deg å ha det livet du ønsker å ha, da. Og du er klar over det selv, da, som kanskje da dytter deg inn i depresjonen igjen. Da.
Mm. Jeg tenker det at du kan prøve også å ta fatt i det selv. Det finnes jo en del selvhjelpslitteratur som du kan begynne å lese, og prøve å jobbe med deg selv. Noen vil jo være i stand til å få deg ganske bra til av seg selv. Altså, det er forbausende veldig mange som løser problemer uten å gå til en psykolog. Og det er en veldig fin ting.
Hvor må man begynne da? Hvis man liksom kjenner seg litt igjen nå, men at man føler at man har lyst til å begynne selv før man eventuelt går til?
Det spørsmålet da, hvor jeg tenker at det dreier seg om man bestemmer seg om at man vil gjøre noe med det. Så vi snakket om her i stedet om en holdning til at dette her er noe som jeg skal eksponere meg for, og synes selv om jeg opplever at ting er skummelt når jeg gjør det, så er det ikke farlig. Det er stor forskjellige ting med at ting er skummelt og farlig. Og
må man gjøre en evaluering da? Altså er det sunt å gjøre den alene?
Nei, jeg tror at man skal ikke evaluere for mye av seg selv, men jeg tror det at hvor mye synes du at disse bekymringene skaper problemer for deg? Det må jo være det første. Hvor mye tid bruker jeg på det? Og hva har jeg egentlig fått igjen for det? Har alle mine bekymringer slått til, for eksempel? Og hvis det er sånn at det ikke er tilfelle, så vil du jo si at du har brukt veldig mye tid på, på å tenke på noe som ikke skjer. Og så er det også, også sånn at ting kan jo skje som du ikke har tenkt over også.
Stort sett så,
ikke sant, som gjør sitt det. Og det som veldig spennende, det at folk som bekymrer seg, når de opplever ting som de ikke har tenkt over, som veldig flinke til å håndtere det. Ja. Så at de egentlig veldig flinke til å mestre ting, bare at de går og tenker på at man ikke det. Mm. Fordi at man tenker at det farlig skummelt. Men det som må være det neste da, når du først bestemte, og så kanskje da tenkt over nyttigheten og fordelene med det her, det en god ting? At man da begynner å oppdage de her tankene som setter i gang bekymringene sine. Hvilke tanker er som trigger det? Hva er det som gjør sitt til at jeg bruker veldig mye tid på det? Og kan det være sånn da, at når de her negative triggertankene dukker opp, i stedet for da at jeg bruker den her bekymringsresponsen min, som at jeg, nå skal jeg bekymre meg over ting, fordi at det vet jeg er en fornuftig ting, og hva skal jeg se om det her problemet?
Eller trekker meg unna hvis det
ikke kommer. Ikke sant? Eller hvis det en situasjon, at du også holder unna situasjonen som går med på atferd. Så skal du prøve mer av den gimmeløsningen, som du snakket om, ikke sant? Kan jeg gjøre noe annet? Kan jeg bare la den tanken være? I stedet for da, så gå inn og engasjere meg inn. La den bare ligge i hodet ditt. Og når du liksom bare lar ting ligge, ikke sant, så har den tendens til å bli borte. Det jo sånn at, hvis jeg kan ta en metafor, at bekymringen er som en telefon, som hele tiden ringer. Det nødvendig for deg å ta den hele tiden. Du kan jo bare la den ringe, og hvis du lar en telefon ringe, hva vil skje med telefonen til slutt da?
Slutter
da? Det slutter, ikke sant? Og man sier, ja, men det var en ny bekymring som dukker opp. Riktig. Og hva har du lært av det? Da skal du også da, bare la den ringe. Sånn at du lærer kroppen og hjernen din til å håndtere ting på en annen måte da.
Hvor viktig, liksom for vi snakket om i sted, grunnen til at det forankret seg hos meg. Det som du sier, først var det en klok person som jeg stolte på som sa det. Mm. Det ga mening med hvordan jeg så livet. Han spilte på de tingene han visste jeg så på som sannhet, som gjorde det mer altså, trolig at jeg skulle tro på det. Men så fikk jeg jo også bevis etterpå at han hadde rett. Hvor jeg plutselig så, oi, jeg skårer jo flere mål når jeg ikke tenker sånne tanker. Jeg bommet aldri på straffet til slutt, og på en måte fikk til mer av det jeg ønsket, da, og hadde også bedre, som du sier, jeg skjønte, shit, jeg bekymret meg mye i livet, på en måte, skjønte jeg på det tidspunktet der. Mm. Og så ble jeg veldig glad for det, men hvor viktig er det da å sette seg selv i posisjoner hvor du da får utfordret noen konkrete ting, da, som kan begynne å gi deg nye sannheter, som er litt sånn, jeg trodde det var farlig, og det har gått å tro det var farlig veldig lenge, mens her prøvde jeg aktivt å ikke bekymre meg. Og nå ser jeg at resultatet var bedre på eksamen, eller jeg så at nei, det var ingen som tittet rart på meg eller ga meg en stygg kommentar på den festen. Eller nei, det gikk fint å gå på en måte på det flyet, og det var litt hyggeligere å sitte på flyet når jeg ikke bare tenkte på at det skulle dette ned.
For, liksom, det som du tar opp her er jo da, å drive med trening, ikke sant? Nå har du trent på den tanken og ideen som du har fått, at det lønner seg ikke bekymret deg over ting, og at du har håndtert det og hele tiden gått inn i nye situasjoner hvor at du har trent videre på det. Så det som er viktig da, når vi snakker om de personene som hører på, som opplever det som bekymring, som noe som ikke man har kontroll over, eller har problemer med å stoppe, så er det sånn at man må jo da prøve å lære seg denne ferdigheten over flere ganger. Og det er ikke sånn at kanskje det første dagen at det går veldig bra, at det krever litt lengre tid enn det. Og når du har gjort det og opplever at det her er faktisk noe, en ferdighet, liksom, med å la tanker komme og gå, og ikke være så opptatt av dem, det er noe som man kan bruke i andre hensene også. Så at når man da opplever at ting er skummelt og farlig, ok, det er bare en tanke. Nå skal jeg gjøre som jeg har gjort, ellers ikke sant. Jeg bare går inn, så får jeg se hva som skjer I stedet for å bruke så mye tid på å bekymre meg over på forhånd. Da går jeg på festen. Og klart at når også du da har den ideen om at det her kan bli spennende, det festen kan bli artig, så vil jo også oppmerksomheten din fokusere på andre ting også, ikke sant? For hvis du var engstelig for å gå på festen, så vil du da gå og kikke etter ting som bekrefter at...
selvoppfyllende profeti.
Ikke sant? Og når du har snudd der tanken litt, så vil du gå og se etter andre ting. Så mennesker som plages mye med angst, eller plages med angst da, har veldig oppmerksomhet knyttet at det farlige ting. Mens det som bedre da, at man mer opptatt av de nøytrale tingene, ikke sant? Og du snakker om PTSD og trauma I sted, og det jo også det som kanskje er med å bli likeholde trauma, at man går etter kik etter farlige ting, eller I stedet for nøytrale ting. Da.
Og bevis på at det som skjedde deg kan skje når som helst, og skjer hele tiden. Mm. Også, man får jo bekreftet da, og da gjenopplever du jo minnene hele tiden.
Ikke sant? Sånn at I forhold til traumebehandling så handler det jo veldig mye om ok, det trauma har skjedd men å påminne meg om det hver dag hele tiden, å være oppmerksom på symptomer, kikke etter fare
hvor, fysisk responsen av stress.
Hvordan skal jeg bli hvordan skal jeg komme over det da? Hvordan skal jeg bli ferdig med det hvis jeg hele tiden tenker på det? Mm.
Så det jo veldig fascinerende at hvis man, jeg vet, har vært gjort noen forskningsprosjekter på det også, hvor man filmer noen da, som går inn på en sosial setting, da, sånn sosial angstforskning, hvor du liksom filmer dem, og så ser du hvor de ser. Og så har man observert de da litt mer objektivt, hvis du skal kalle det, utenifra gjennom denne videoen. Og så har den personen da beskrevet sin beskrivelse etterpå, Og så har man selvfølgelig da spurt personene rundt, fordi noe av det største rundt bekymring og angst, tenker jeg, jo ofte knyttet til subjektive ting, som ja. Blir vanskelig å motbevise, sant?
Absolutt.
Som jo da, andre syns dette om meg, jeg dum fordi, ikke sant, jeg, dette tenker folk om meg, folk syns jeg stygg, ingen liker meg, alle disse tingene, men hvis du da går inn I en fest, som du sa, og bekymret for de tingene, så det jo enormt mye av det vi tar inn av inntrykk, som ubevisst. Mesteparten jo det. Så hvis jeg da bestemmer å legge all den bevisstheten min rundt, oi shit, de skulda litt på meg. Oi, de tittet på meg, og så tittet de bort. Det må jo bety at de ikke de likte. De tittet ned, nå valgte jeg feil sko.
Du høres som at du går og bekymrer deg over allting som farlig og skummelt, ikke sant? Som gjør sitt til at...
du ser jo det.
Ja, og oppmerksomheten vil bli preget av det.
Og så får du det ikke bekreftet heller etterpå, for jeg kan, det jo de færreste av oss går bort og spør, du, hvorfor tittet du på skoene mine, og så tittet du bort?
Ja, ja.
Og så sier du en person, hva du snakker om? Det husker jeg ikke engang, ikke sant?
Nei, nei, og det du tar opp så spennende, fordi at det jo kanskje en av de mest opprettholdende faktorene med sosial angst, at du bekymrer veldig mye over ting som kan skje på forhånd, så driver med sånn, det kaller jeg for sånn postmortem ruminering, at du hele tiden tenker på det som skjedde, ikke sant? Hvorfor gjorde man det? Hvorfor så man på dette her? Og egentlig kunne jeg hatt en helt ok opplevelse, men så begynner jeg å grave I det. Var det egentlig så bra? Var det helt perfekt? Var det her så veldig fint, ikke sant? Som gjør seg til at igjen, det blir veldig subjektivt og lite nøytralt. Da. Og det derfor vi da, når vi driver med behandling av pasienter som plager med sosial angst, at de bruker veldig mye video. At vi da tar de inn I reelle situasjoner. Og jeg tenker jo det at veldig mange av de som plager med sosial angst har jo da knyttet til prestasjoner, ikke sant? Knyttet til at man redd for at man skal rødme, eller skal skjelve I stemmen, eller man skal være nervøs og skjelve. Da. Og da tar vi jo video av dem. Og så prøver vi først å spille av den subjektive filmen. Hva tror du som skjer da? Når jeg skjer det som en 100-åring, eller jeg like rød som en trøndelån, ikke sant? Også, men det her virkelig tilfelle? La oss se på den virkelige filmen. Og for mange så det her en veldig sånn, stor ting å oppleve at oi, den filmen jeg spiller av I hodet mitt, den jo ikke lik den I hele tatt. Så at vi snakker om bekymringer, så det også en bekymringsfilm, ikke sant? Og også den mer nøytrale filmen, da. Som gjør sitt til at bekymringsfilmer bestandig grøssere. De kanskje ikke beste filmene å se. Så hva egentlig det som faktisk skjer? Det også noe som vil likeholde bekymringer, at man da får fastholdt eller tenker at verden skummel og farlig.
For det jo veldig lett også, hvis du leter etter det på en måte, så det ganske kjapt å føle det. Ah, ja, nei, da fikk jeg høyere pulsen jeg gikk inn der. Ja. Og ja, selvfølgelig snubler jeg dørkarmen på vei inn på den festen.
Ja, ja. Men så what? Og det som veldig bra da, sånn som du snakket om den personen du møtte, sånn, ja, men det helt ok. Jeg får litt høypulsen, det litt sånn spennende, og det jo sånn, det jo en normal ting. Altså, alle har vært der før, eller... Jeg har aldri liksom vært sammen med han her, så at det er en naturlig ting. Det man synes det litt sånn, så kan oppleves litt som spennende eller skummelt. Altså, kroppen er mye tid forskjell mellom ting som skummelt og spennende, ikke sant? Fordi at det bare en ny ting. Og så lar det bare være med det, så tenker jeg, hvem du, og hvem han? Så at da jo den...
Som barn igjen.
Ikke sant? Ikke sant? Da jo den her negative tanken borte, men hvis du da... Oi, nå snubler jeg over dødkarmen, og folk vil tro jeg en idiot, og nå hele festen ødelagt. Klart, hele festen ødelagt for det. Men det var jo ingen alvorlig ting. Det bare du som gjorde det til en bekymring, ikke sant?
Så det jo ganske spennende også, hvis du kjenner noen av disse menneskene, da, fordi litt sånn Joharis-vindutenkningen også, som vi har brukt mye da, med å være bevisst på at deler av virkeligheten din, sånn som du ser den inni ditt hode. Deler av virkeligheten sånn som alle ser den, klærne du går i, og hvordan du ser ut, og hvordan du går, og liksom ting som de fleste har samme oppfatning om, pluss minus. Og så det hvordan ting skjer inni hodet til andre. Og det å spørre andre da, kan være ganske spennende. Vi hadde en som jobbet med seg selv i forbindelse med psoriasis, som da selvfølgelig mente at alle andre gikk og tenkte på dette hele tiden, syntes han var ekkel, syntes det var forferdelig stygt, og brukte fryktelig mye tanker på hvordan han så ut, tenkte han i sitt eget hode. Og så fikk man jo da spurt disse menneskene, da, noen av de da, som han kjente, og noen av de som han hadde møtt som han ikke kjente. Det fascinerende realiseringen oppi det var jo selvfølgelig at de fleste mennesker trist, men sant, sånn kan man jo si, men tenker jo stort sett på seg selv. Så de fleste hadde jo ikke lagt merke til det. Noen hadde bare sånn, ja, jeg så noe bittelitt, noe hvitt i håret ditt, tenkte kanskje du flassa, men jeg brukte 3 sekunder på den tanken, og så tenkte jeg, shit, du var kjekk, eller liksom, plutselig så fikk han vridd om og forståelse for at de subjektive tingene som du ofte tror, andre mennesker tror om deg, som kanskje er noe av det vanskeligste å få stoppet, da. Også var feil. Og så fikk han i hvert fall korrigert virkeligheten sin, eller filmen, da, som du sa.
Ja, og det er så skuffende, vet du, for vi spiller jo hovedrollen i vårt eget liv, men bare en bitteliten birolle andels. Og så tror vi også det at vi er like betydningsfulle i andres liv som vårt eget. Da. Det kan være skuffende, det.
Ja.
Men også, som du snakker om, veldig befriende. Hvis du da har de her sosiale bekymringene og tenker at altså, men så, de gjør jo ikke det. De bruker ikke så mye tid til det. Det er bare jeg som er veldig opptatt av det.
De står jo i sin egen bekymring. De står jo bekymret over sin egen kjole, eller hvordan de så ut.
Ikke sant, ikke sant. Så at, nei, altså, folk driter egentlig hvordan andre er. Kanskje litt skuffende, men du skal egentlig gjøre veldig, veldig, veldig mye rart for å påkalle andres oppmerksomhet. Ellers så går du fort under radaren, altså.
Så er det lov å spørre deg selv da, hvor mye tid vier du til sånne ting? Hvis du liksom har opplevd noe som du mener at, å nei, det var fælt, så tenker du litt sånn, ok, hvis bestevennen din gjorde det, hvor mye energi hadde du lagt i det? Og så da mener jeg også at det er fint for dere som har reelle ting også. Jeg har jo opplevd litt reelle ting rundt prestasjoner, da, som har knyttet litt til perfeksjonisme, og det å ikke gjøre feil. En periode av livet hvor jeg følte at jeg måtte være perfekt for å ikke være i veien, som også er jo en klassiker for bekymring. Så husk at det er reelle situasjoner, og det er greit. Du kan da, men da kan du finne ut hvor de kommer fra. Sånn som vi sa, som du sa, det handler om hvordan du ser livet. Så når med en gang jeg fant ut at det kom jo fra en del av livet mitt, hvor personen som på en måte prosjekterte det på meg, ikke hadde det bra. Og hvor mye av frustrasjonen til personen kom ut på meg.
Ja, fordi at du fikk beskjed om å
skrydde opp, og så rydda du, men det var ikke bra nok i personens hode. Og nå har jeg da 10 år senere tenkt at hvis ikke jeg perfekt, så jeg ikke bra nok. Ikke sant? Den har blitt liksom tatt fra den lille situasjonen hvor det handler om å rydde, til å tatt i at hvis ikke jeg en perfekt kjæreste, så går de fra meg på en måte. Så bekymringene da har jo spist deg opp, for da du jo plutselig bekymret for alt. Da det jo å huske å sette på plass tingene dine, huske å vaske, rydde, kysse, klemme, sende melding, ikke sant? Så er det 1000 ting. også da finner du hvor du kommer fra.
Ikke sant? Perfeksjonisme jo da, mange som streber etter, ikke sant? For, men det, det som skummelt med perfeksjonisme det at ting kan aldri bli perfekt.
Og det ikke meningen heller?
Nei, nei. Ja, det, det går ikke an. Altså, du har en sånn idé eller strategi på hvordan du takler livet ditt, da, som gjør deg skuffet. Ja. For det helt uoppnåelig, og det som du forteller, så vil det bare være bekymringer som dukker opp i etterkant.
Med en gang jeg klarte da å lære meg at jeg ønsker å ha høye forventninger, for det synes jeg også er fint å si, det skal man jo velge selv, så jeg ønsket å ha høye forventninger, men den historien om at hvis jeg ikke nådde de høye forventningene, så var jeg ubrukelig, den var jo feil.
Ja, men det så fantastisk, for at det, det du sier så veldig bra, så at det går an å ha høye forventninger til seg selv, men også ikke bekymre seg over det. Det går an å prøve å gjøre ditt aller beste, men ikke bekymre seg over det. Så at det, det, den holdningen her, det liksom det som liksom ute etter, da. Og hvis du har den holdningen her, så blir alt det andre vi har snakket om i forhold til å la tanken være, ikke gi inn så mye plass, akseptere en, at tanker kommer og går, at noen ganger så det sterke, og noen ganger så blir det borte, men altså, så vil jo det her bli bra lengden, fordi at du har holdninger på at det her ordner seg, at det her ikke noe som trenger å ta fatt i.
Også akseptere at det meningen at det skal være noe der, for det, ja, det strevde jeg med i starten også, for jeg tenkte at hver gang jeg bekymrer meg, eller hver gang noe av det jeg hadde jobbet med, da, med meg selv, kom tilbake. Så tenkte jeg igjen, da, i tråd med min sannhet en gang, å nå har jeg feilet, og så er du rett tilbake til ubrukelig igjen. Ja. Så anerkjenne at det gode liv da, som du, du sikter på, vil for det første bli gradvis, hvis du har stått fast i dette lenge, så det kommer til å ta tid. Men det andre også at målet ikke å komme et sted hvor du ikke har noe bekymring i livet lenger, eller ikke tenker noen tanker om potensielle fremtidsting, men du, som du sier, målet for meg var at de tankene skulle aldri være en sannhet, og de tankene skulle bare være informasjon.
Ja, men det går jo ikke, ikke sant? Fordi at det, hvis vi ikke skal ha noen tanker, da, så vil du jo være død. Og jeg tror jo at det et dårlig mål i seg selv. Og så hvis du også har forventninger om at du ikke skal ha noen negative tanker eller tanker som oppleves som skummelt, du skaper jo en sånn idé om at det finnes noe som er nøytrale tanker, altså noe som er farlige tanker. Nøytrale tanker er bare det jeg skal ha, og ikke farlige tanker. Og så begynner du igjen på en måte å gi de farlige tankene mer oppmerksomhet. Og så blir det igjen en sånn dårlig sirkel, ikke sant?
Tanker er bare tanker.
Tanker er bare tanker,
Bare informasjon?
Det akkurat det. Og noen ganger, altså, det som bestemmer hva den informasjonen, hvilken informasjon det gir oss, det jo bare oss selv. Og det hører du komme med masse gode eksempler på mange ganger i løpet av dagen.
Og ofte så er det fake news. Nå kan vi jo liksom putte en label på det.
Det er en veldig bra metafor. Den skal jeg begynne å bruke, at bekymringen er egentlig fake news. Det skal du ikke bry deg så veldig mye om.
Nei. Og det fine med fake news er at det kommer fra noe, så derfor så skal du ikke gi deg selv dårlig samvittighet for at du har hatt det heller, ikke sant? Fake news er jo fortsatt news, det er bare at den er vridd og gjort om. Den er jo ikke totalt usann, den er jo bygd på en sannhet, ellers hadde ingen brytt seg.
Ja, eller det er en sannhet som du tror er sann, da.
Fordi som bygger at, på noe, ja, den kommer ikke fra ingen.
Nei, altså alle bekymringer kommer fra oss selv, så at det eneste som kan stoppe fake news er jo bare oss selv. Med hvordan vi håndterer det, og hvordan vi møter det.
Absolutt. Sist, men ikke minst, hvis du skulle liksom hatt ett råd da, til folk som veldig bekymret der ute, hva hadde liksom vært første ting å starte med?
Det bestandet er sånn vanskelig å komme med sånn veldig godt råd. Men jeg skal prøve å oppsummere noe av det. Jeg tenker det at det handler veldig mye om å bestemme seg over hva man ønsker å få til i livet. Da. Hvor mye plass man ønsker å gi det bekymringene sine. Altså at man må bestemme seg for å gjøre noe med det, eller la være. Og hvis du føler at det er noe som ikke du klarer alene, så kan du oppsøke en fagperson. Det finnes veldig mange som kan veldig mye om det her, og bekymringsangst. Har gode resultater for etter behandling, så at det skal ikke være rett for. Det lønner seg da å komme i kontakt med en kognitiv eller metakognitiv terapeut som har det her som jobb da, og har god erfaring med det. Men hvis det sånn at du tenker at det her ikke noe som så skummelt, og det ikke så mye angst man får av det, så handler det veldig mye om å inkorporere holdningene sine. La hjernen ordne opp av seg selv. Ikke være så opptatt av å hjelpe til. Og at tanker kommer og går, og man har den holdningen at det her noe som naturlig. Ikke prøv å stoppe tanker, eller ikke prøv å rydde dem unna, ikke prøv å ikke la være å tenke på det, for det gjør jo bare at det her blir værende. Og at det her går bra. Det her ordner seg. Hvis jeg bare lar det her være, så blir det her ok.
Ja, og jeg vil også gjerne etterlate deg litt med at bare tør å utfordre et par av de sannhetene, bare sånn Absolutt. Sunt der og da, bare sånn småting, spesielt hvis det noe sånn halvveis konkret. Test å utfordre det bitte litt, bare se om det kan gi en annen tankerekke som kanskje kan gi deg en sannhet, sånn som det ga meg da, om at kanskje i noen deler av livet i hvert fall, så skal jeg gi bekymring litt mindre plass, fordi det hjelper meg ikke, ble konklusjonen til slutt.
Ja. Og så hvis jeg skal få oppsummere det til en sånn leveregel, så må det jo være eksponere deg mer og tenke mindre. Og akseptere innover at du har tanker, at du et tenkende menneske, og fokusere utover. Det var liksom kanskje de to reglene vi endte opp med da.
Tusen hjertelig takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Tusen hjertelig takk for at dere hører på der ute, og fortsett å sende inn tanker og forslag til hva vi skal snakke om, og ikke minst gjesteforslag også til hvem du er. Dette er jo deres podcast, det som vi har snakket om. Roger er kun truffet og snakket om Rosenborg og andre ting utenfor mikrofoner også, så dette er viktig at du engasjerer og deltar, og ikke minst del den. Du vet aldri hvem rundt deg som står i bekymring. Dette er jo en av de vanligste tingene som alle i samfunnet opplever. Som kanskje kan plukke opp noe lurt fra den podcasten her, så da kan du gjøre en god ting bare ved å dele den med de rundt deg. Ha en så bekymringsløs dag som overhovedet mulig.